teologian maisteri ja tutkija Sini Mikkola. Mitä avioliitto merkitsi myöhäiskeskiajan roomalaiskatolisessa maailmassa elävälle tavalliselle ihmiselle?
No avioliitosta sen ajan kontekstissa ei voi puhua samalla tavalla kuin miten se käsitetään meillä tänä päivänä, että se ei ollut oikeastaan tämmöinen ensisijaisesti kahden yksilön väliseen sopimukseen perustuva asia, vaikka osittain se oli sitäkin, mutta avioliitot oli enemmän tällaisia laajemminkin suvun intresseihin liittyviä sopimuksia, joissa suvulla oli jotenkin keskeinen merkitys siinä, että kuka se puoliso oli, ja siinä oli tämmöisiä taloudellisia ja poliittisia intressejä monesti mukana. Mitä ylemmässä sosiaalisessa hierarkiassa mentiin, niin sitä enemmän tämmöiset niin kuin suvun intressit alkoi sitten ikään kuin pelata omaa osaansa tässä kumppanin valinnassa. Toki yksilön omallakin valinnalla oli merkitystä ja tämmöisiä kahden kesken jotenkin salassa solmittuja avioliittojahan myöskin oli jonkun verran, joissa sitten pariskunta sopii, että nyt me menemme naimisiin. Ja siis periaatteessa tämä ajatus siitä, että tarvittiin keskinäinen sopimus ja tahtotila ja sitten avioyhdyntä, niin se oli se ikään kuin joka loi avioliiton, mutta että koko ajan myöskin kirkossa pyrittiin ikään kuin vaikuttamaan siihen, että olisi joku ikään kuin ulkoinen taho, joka sitä hieman kontrolloisi, että kyse ei olisi vaan ikään kuin tämmöisestä ehkä hetken huumassa sovitusta avioliitosta.
Minkä ikäisenä avioliitto usein solmittiin tuolloin?
Esimerkiksi Luther 1500-luvulla suositteli, että naiselle sopiva naimisiinmeno ikä olisi 15-18 vuotta ja miehen osalta sitten noin 20 vuotta. Ja mä ajattelen, että noin niin kuin karkeasti ottaen se on varmaan niin kuin jossain määrin kuvaa sitä todellisuutta myös.
Tutkija Sini Mikkola, luterilaisessa reformaatiossa avioliitto menetti sen sakramentin aseman. Kuinka se vaikutti avioliiton käsitteeseen, siihen mitä avioliitosta ymmärrettiin?
Joo, avioliitto ei enää ollut sakramentti. Siihen vaikutti oikeastaan se ajatus, että tarvitaan Jumalan sanaa ja sitten joku ulkoinen väline ja sitten se vielä, että sakramentti ikään kuin välittää Jumalan anteeksi antamusta, jotka ikään kuin kaikki kriteerit ei avioliiton kohdalla täyty. Luonnollisesti siitä seurasi muun muassa ihan käytännössä se ajatus, että koska avioliitto on ollut sakramentti, niin se oli myöskin purettavissa. Että ajatus avioerosta ikään kuin tuli eri tavalla sitten ikään kuin tämän avioliiton sakramenttiaseman purkamisen jälkeen. Lutherin mukaan siis avioliitto kuului nimenomaan maallisen vallan alueelle ja siinä hänen mukaansa maallisten hallitsijoiden tuli olla jotenkin aktiivisessa osassa ikään kuin avioliiton käytännön järjestelyjen suhteen. Toki hän ajatteli myös, että avioliitto on tästä huolimatta ikään kuin hengellinen sääty ja nimenomaan korkein hengellinen sääty luostarielämän sijaan.
Tutkija Sini Mikkola, erosiko luterilaisen reformaation ja vaikkapa zwinglilaisen ja kalvinilaisen reformaation avioliittokäsitys toisistaan?
Sanoisin, että ainakaan alkujaan niin ei mitenkään merkittävällä tavalla. Et ehkä enemmän vetäisin jakolinjaa tavallaan sitten taas tuonne niinku radikaalireformaation suuntaan, jota itse asiassa suomalaisista tutkijoista kollegani Päivi Räisänen Schröder on tutkinut melko kattavasti, myöskin suomeksi kirjoittanut aiheesta, mutta että jotenkin niinku pisimmillään radikaalireformaation piirissä saatettiin jopa mennä ikään kuin moniavioisuuteen ja näin päin pois. Et oikeastaan ajattelin, että enemmän on ehkä sellaisia yhdistäviä ajatuksia ja asioita. Esimerkiksi vaikka nyt paratiisikertomuksen, siis joka löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sen ikään kuin jotenkin uudelleen luenta ja uudet painotukset nimenomaan siinä ajatuksessa, että ihminen, mies ja nainen on luotu ikään kuin toisiaan varten lisääntymistarkoituksessa ja se oli jotenkin ikään kuin se hyvin pitkälti se lähtökohta, josta reformaattorit noin niin kuin ylipäänsä ikään kuin lähti etenemään. Ja sitten toisaalta ikään kuin avioliiton merkitys, pariskunnan ikään kuin yhteiselämän näyttäminen ja nimenomaan lasten saamisen ja kasvattamisen ja yhteisen uskon elämän hoitamisen näkökulmista.
Kuinka reformaation käsitys avioliitosta vaikutti naisen asemaan avioliiton osapuolena? Entä miehen?
No ajattelisin, että kyllä se jollain tavoin vahvisti jotenkin sitä perinteistä käsitystä siitä, mitä oli olla nainen tai mies. Naisen ihanne oli jotenkin voittopuolisesti kuuliainen ja siveä ja nöyrä vaimo, joka ikään kuin piti miestään jotenkin tämmöisenä omana päänään, omana Kristuksenaan, siis tämä ikään kuin ajatus siitä, että nainen ja mies on avioliitossa niin kuin Kristus ja kirkko. Eli kirkko on ikään kuin tämmöinen jotenkin tavallaan itsenäinen ja vapaa ja arvostettu, mutta sitten taas suhteessa Kristukseen aina ikään kuin hänen hallinnan alla. Tämä oli ikään kuin se ajatus myöskin naisen ja miehen suhteesta, että naisella jotenkin oli se oma kodin piiri, jossa hän oli sitten päävastuussa lapsista ja sen kotitalouden hoitamisesta, mutta että hän teki sen aina ikään kuin miehensä päätän tavallaan alaisuudessa. Se, mikä sitten taas oli ikään kuin tavallaan todellisuus tällaisen ihanteen takana, niin se on taas sitten aivan toinen kysymys, että esimerkiksi vaikka Martin Lutherin ja Katarina von Boran avioliitossa jotenkin on tavallaan yleisesti tunnettua, että Katarina von Bora oli hyvin tämmöinen itsetietoinen ja jotenkin myöskin päämäärätietoinen nainen, eikä oikeastaan niin kuin miehensä tahtoon aina ollenkaan niin kuin taipunut. Tässä löytyy Lutherin valituskin tuolta esimerkiksi 1530-luvun puolelta, missä hän jotenkin sanoo, että minä jotenkin niin kuin taivun kaikissa asioissa sinun tahtoosi ja näin päin pois, että tavallaan se ideaali siitä nöyrästä ja kuuliaisesta vaimosta, niin toki se on aina nimenomaan jonkunlainen teoreettinen ihanne. Mutta sitten taas niin kuin miehen näkökulmasta reformaatioaika on joskus kuvattu myöskin jotenkin patriarkalismin aikakaudeksi ja jotenkin niin kuin tämmöistä isännän nyrkkivaltaa korostavaksi ajaksi ja näin. Mutta että kyllä sitten tosiasiassa, vaikka ikään kuin miehelle annettiin suurempi valta, paitsi siinä parisuhteessa, niin myöskin yhteiskunnassa laajemminkin, niin kyllähän siihen liittyy myöskin ikään kuin se vastuun ja velvollisuuksien aspekti, että ei ikään kuin mies ikään kuin saanut käyttäytyä esimerkiksi mielivaltaisesti tai muuta, vaan hänellä oli aika selkeästi jotenkin määriteltyjä vastuita ja velvollisuuksia suhteessa vaimoonsa ja suhteessa muuhun perheeseensä ja toki sitten niin kuin myöskin yhteiskuntaa ja kirkkoa ja näin päin pois. Et jotenkin ajattelen, että se aviomiehen tai vaimon ihanne, niin se sito ikään kuin molempia sukupuolia yhtä lailla, että ikään kuin rooliodotukset oli hieman erilaiset, mutta että niitä joka tapauksessa oli molemmille. Yksi tämmöinen ihanne myöskin, jota jonkun verran käytettiin, oli Vanhan testamentin puolelta Abraham ja Saara, jotka nousi ikään kuin monilla reformaattoreilla tämmöiseksi malliesimerkiksi jotenkin nimenomaan kristitystä avioparista.
Tutkija Sini Mikkola, kuinka avioliittokäsitys sitten kehittyi myöhemmin luterilaisessa kirkossa?
No tämä on tietysti ihan jotenkin niin kuin valtavan laaja kysymys. Jotenkin ehkä jos nyt ajatellaan sieltä reformaatioajasta lähtien, niin paljon muutoksiahan on tapahtunut historian kuluessa ja ne kaikkihan ei ollenkaan liity välttämättä niin kuin uskonnolliseen puoleen sinänsä. Et jotenkin ehkä ajatus siitä, että avioliitto on tämmöinen taloudellisten ja poliittisten intressien jotenkin risteyskohdassa oleva ikään kuin suhde, jossa sitten kahta ihmistä laajempi verkosto on hyvin paljon ikään kuin siinä vaikuttamassa mukana, niin yhä enemmän on menty nimenomaan siihen, että kyse on kahden yksilön välisestä ikään kuin vapaasti solmitusta ikään kuin suhteesta. Ja ajatus jotenkin tämmöisestä yksilöiden välisestä sopimuksesta, niin voisi ehkä ajatella, että osittain sillä on juurensa jo siellä valistusajalla. Mutta että toki se on ikään kuin asteittain sitten kehittynyt. Kyllä ikään kuin eri tavallaan niin kuin avioliiton puoliin tai osatekijöihin tai miksikä niitä nyt sanoisi, niin onhan ollut paljon muutoksia, jos ajattelee esimerkiksi suhtautumista vaikka avioeroon ja sitten toisaalta eronneiden uudelleen vihkimiseen tai avioesteisiin, että näihinhän on ikään kuin historian kuluessa ja eri yhteiskunnissa sitten ikään kuin sitä käsitystä on jotenkin formuloitu aina uudelleen.
Tutkija Sini Mikkola, tänä päivänä käydään todella laajaa keskustelua avioliiton merkityksestä kirkossa. Onko tämän päivän keskustelun teemoista jotain linjoja johdettavissa jo reformaation aikaan tai toisinpäin reformaation ajasta tähän päivään?
Joo, tämä on ihan kiinnostava jotenkin monella tavalla tämä nykytilanne. Tämän päivän keskusteluissa, no viimeisimpänä tietenkin samaa sukupuolta olevien avioliittoon liittyvät kysymykset, niin kyllähän näistä keskusteluista vedetään ikään kuin linjoja ihan Lutteriin ja sinne 1500-luvulle oikeastaan niin kuin tavallaan molemmista leireistä, että esimerkiksi Lutteria käytetään jotenkin puolustamaan hyvin monenlaisia näkökantoja, et yhtäältä ikään kuin sitä, mitä hän on sanonut hyvin voimakkaasti avioliitosta ikään kuin naisen ja miehen lisääntymis ikään kuin perusteisesta yhteen tulemisesta tai näin, niin ikään kuin sitä ajatusta paljon käytetään ja sitten toisaalta taas niin kuin toiselta puolen puhutaan siitä, että miten Luther oli ikään kuin tämmöinen joustava muotoiluissaan ja tilannekohtainen, kontekstuaalinen ja ikään kuin tämmöistä ajattelun joustavuutta pitäisi ennemminkin katsoa, kun otetaan mallia ikään kuin nyt vaikkapa Lutherista. Itse jotenkin ajattelen, että sellaisten suorien linjavetojen tekeminen on haastavaa ja se on osittain jopa ehkä hieman epäilyttävääkin siinä mielessä, että jos ajatellaan, että tässä on monta sataa vuotta historiaa välissä, niin kun me katsotaan 1500-luvulle, niin se kulttuuri on aivan jotakin muuta kuin mitä meillä, että itse jotenkin olisin kauhean varovainen tekemään mitään linjavetoja ikään kuin suuntaan tai toiseen. Niin liittyen avioliittoon jotenkin ajattelen, että se on instituutio, joka on ikään kuin muutoksessa tavallaan kussakin historiallisessa ja uskonnollisessa, sosiaalispoliittisessa tilanteessa on ollut läpi historiaa ja varmaan tulee myös jatkossa olemaan. Radio Day.